Armoa, rauhaa minunkin puolestani. Mahtava seurakunta on ikään kuin, voisiko sanoa, palannut kesälaitumilta. Näin runsaalla joukolla olette tulleet tähän Jumalan kasvojen eteen. Raija osoitti sellaista nöyryyttä. Meitä pyydettiin Raijan kanssa palvelemaan tässä kokouksessa, mutta ei sanottu, kuka johtaa ja kuka julistaa Jumalan sanaa. Huomasin, että Raijalla olisi ollut tänä saarna, mutta hän ei sitä millään tavalla ilmaissut. Yhteys on tärkeä. Yhteyden vaaliminen on tärkeä. Kun saimme olla tuolla Hämeenkyrössä palvelemassa seurakuntaa paimen pariskuntana siellä paimenen valjaissa, minulla oli mahdollisuus käydä siellä kuukausittain tervehtimässä seurakuntamme ihania vanhuksia, viedä heille ehtoollista. Eräs iäkäs sisar, sellainen karjalaismummi, näin sanoisin häntä, iloinen ihana sisko, oli ilmi nimeltä vuosia ja ollut vanhainkodissa. Ja loppu vuosia hän joutui viettämään sitten vuoteeseen sidottuna. Sairaudet ja niin kuin inhimilliset olosuhteet näytti siltä, että ei ollut iloaihetta ainakin hänen vierailijan silmin. Mutta kun vietimme siinä ilmin kanssa sitä pyhää hetkeä, niin en voinut olla kuin ihmettelemättä sitä, mitä ilmistä huokui, iloa, rauhaa. Siinä viettäessämme rukoushetkeä hän nosti yleensä joka kerta molemmat kätensä kohti taivasta ja huudahti oikein kovalla äänellä: Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puhuttu. Koin aina poistuessani hänen luotaa, että oli saanut paljon enemmän kuin olin pystynyt välittämään. Oli yhteys meidän Herramme ja vapahtajamme, Jeesukseen Kristukseen, Pyhän Hengen kautta, pyhä hetki. Mieleeni tuli, että ilmillä oli se toivo, niin kuin hebrealaiskirjassa sanotaankin, kuin sielun ankkuri. Varma ja luja. Ja mihin se ulottuu? Esiripun sisäpuolelle asti. Sinne esiripun sisäpuolelle, jonne Jeesus meni edellä juoksijana meidän puolestamme. Sinne kaikkein pyhimpään. Ja ajattelin sitä, että mitä ilmi oli löytänyt. Mistä hän iloitsi? Tulevaisuudesta, kun taivaan kodissa Jeesus sanojensa mukaan mennyt valmistamaan meille sijaa. Ehkä sitäkin, mutta ymmärsin, että ilmin ilo löytyi persoonasta. Persoonasta, kaikki riittävästä, oman sielunsa paimenesta, Jeesuksesta Kristuksessa, joka istuu siellä esiripun sisäpuolella. Ja missä hän istuu? Hän istui armoistuimella. Ilmi oli se laittaa turvansa ikiaikojen Jumalaa. Hänen onnensa oli olla Jumala lähellä. Jumalaa, jota hän sai katsella. Jumalaa, josta hän sai iloita ja riemuita. Siitä elämän yhteydestä ilmi sai myös ammentaa sitä, ajattelin näin, sitä jopa yli ymmärryksen käypää iloa ja rauhaa, joka välittyi myös ulospäin. Vaikka hän oli yksin, hän ei kuitenkaan ollut yksin. Hän oli mielestäni päässyt käsittämään asemansa Jumalan lapsen. Ja tästä Jumalan lapsen asemasta haluaisin jotakin jakaa. Roomalaiskirjeen 5. luvussa ja sieltä 1. ja 2. jakeesta luemme näin. Koska siis olemme tulleet uskoon. Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa nyt olemme, ja me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta. Mielestäni apostoli Paavali on erittäin hyvä esimerkki meille ihmisestä, joka aivan vilpittömästi uskonnollisuuden ja sanoisinko näin, että isiltä oppimiensa perintäissääntöjen ja hyvien tekojen kautta pyrki kelpaamaan Jumalalle. Ja tällaisia ihmisiähän on varmasti meidänkin lähellämme, meidänkin ajassamme. Minullakin on eräs minun rakas sukulaiseni, minun serkkutyttöni, ja hän on vaelluksessaan ihan monta kertaa olen ajatellut ihan kadehdittavan hieno ihminen. Tekee paljon mielestäni hyvää ja on sellainen uskonnollinen, mutta käsitykseni mukaan hän ei ole päässyt vielä tuntemaan luojaansa. Hän sanoi, kun vuosia sitten äitini hautajaisten yhteydessä siinä muistotilaisuudessa, että äitini oli niin hyvä ihminen, että jos joku pääsee taivaaseen, niin kyllä se on Elsa-täti. Hän sanoi aivan oikein. Äitini sai muuttaa taivaan kotiin, mutta ei hyvyytensä tai tekojensa perusteella. Vaan äitini oli myös saanut kohdata vapahtajan, Jeesuksen Kristuksen. Hän oli saanut laittaa turvansa ikiaikojen Jumala. Näin kävi Paavalinkin kohdalla. Hän kirjoittaa tämän roomalaiskirjeen ensinnäkin oman henkilökohtaisen uskoontulokokemuksen ja myöskin siinä uskoontulokokemuksessa Jeesukselta saamansa ilmoituksen johdosta. Se on täällä Galattalaiskirjeessä. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä luvussa ja siellä ensimmäisessä luvussa ja jakeesta 11. Teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmismielen mukaista, enkä minä ole sitä keneltäkään ihmiseltä saanut, vaan sain sen ilmestyksessä Jeesukselta Kristukselta. Ja sitten Paavali alkaa kirjoittamaan seuraavissa jakeista elämästään ennen uskoontuloa. Olettehan kuulleet entisestä elämästäni juutalaisuudessa, kuinka minä kiihkeästi vainosin Jumalan seurakuntaa ja sitä hävitin. Edistyin juutalaisuudessa pitemmälle kuin monet ikäiseni heimostani ja kiivailin muita enemmän isien perinnäissääntöjen puolesta. Tämä mies, Paavali, nyt näitä Uuden testamentin kirjeitä kirjoittaessa, hän on täysin muuttunut mies. Hän oli siis aikaisemmin kiivaillut juutalaisen lakiuskonnon puolesta, isiltä perittyjen perinnäissääntöjen puolesta, mutta nyt hänellä on aivan toisenlainen sanoma, ja hän palaa aivan toisenlaista tulta, toisenlaista rakkautta, toisenlaista intoa kuin ennen. Monet me muistamme raamatuistamme sieltä apostolien tekojen 9. luvusta, kuinka Paavali ennen uskoon tuloa oli matkalla Damaskokseen. Hän puuskui vihaa, murhanhimoa Herran opetuslapsia kohtaan. Ylipapeilta saamansa valtuuskirjan kanssa hän oli suorittamassa, voisiko sanoa, sitä juutalaisuuteen perustuvaa oikea oppista uskonpuhdistusta. Oli matkalla vangitsemaan niitä, jotka olivat tulleet uskoon Jeesukseen Kristukseen. Ihmisiä, jotka olivat lähteneet seuraamaan Jeesusta ja alkaneet myös julistamaan tätä ihmeellistä ristin sanomaa. Jeesukseen uskomalla ihminen saa synnit anteeksi, saa uuden elämän Jumalan lapsena ja hänen yhteydessään. Tällaisella matkalla, siis täynnä vihaa, murhanhimoa, Damaskoksen tiellä Paavali itse saa kohdata tämän Jeesuksen Kristuksen, jota hän on vainonut. Yhtäkkiä Raamattu kertoo, valo taivaasta leimahtaa hänen ympärillään ja hän kaatuu maahan ja kuulee äänen. Saul, Saul, miksi vainoat minua? Ja siinä Paavali kysyy, että kuka olet Herra? Ja hän saa vastauksen, minä olen Jeesus, jota sinä vainot. Ja yhdessä hetkessä tapahtuu merkittävä tapahtuma Paavalin elämässä. Kaikki ne entiset tukipilarit, uskonnolliset teot, isien perinnäissäännöt ja mitä kaikkea se sitten pitikään sisällään, ne menettävät merkityksen, ikään kuin kaatuvat maahan Paavalin kanssa sinne maan tomuun. Paavali oli kohdannut Jeesuksen Kristuksen, jota vastaan hän oli taistellut. Tämän kohtaamisen jälkeen siis koko Paavali elämä ja hänen sanomansa muuttuu. Hän käsittää, että hänet on vanhurskautettu ilman omia ansioita. Nyt hänen sydämessään vihan murhanhimon sijasta on vuodatettu Jumalan rakkaus pyhässä hengessä hänen lähimmäisiään kohtaan. Ja Paavali siis oli saanut kohdata vapahtajan, ristiin naulitun Jeesuksen Kristuksen. Ja nyt Paavali alkaa julistamaan evankeliumia, joka ei perustu enää lain tekoihin, vaan on aivan toisenlainen evankeliumi, arvon evankeliumi Jeesuksesta, Kristuksesta. Niin kuin hän roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa ja jakeessa 17 kirjoittaa, vanhurskas on elävä uskosta. Ja nyt Paavali kirjoittaa siis tätä roomalaiskirjettä muuttuneena miehenä. Niin hän tässä kolmannessa luvussa roomalaiskirjettä ilmoittaa, että kaikki ihmiset ovat syyllisiä Jumalan edessä. Niin pakanat, joihin mekin Suomen kansana kuulumme, pakanakansoin, kuin juutalaisetkin. 3:23 tätä roomalaiskirjeitä hän kirjoittaa, kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja tämän jälkeen hän alkaa kirjoittamaan tästä syntisen ihmisen vanhurskauttamisesta. Minulla on tässä kädessäni tällainen motoristiraamatti, jonka Kemppasen Pekalta saan. Mä olen joskus jakanut näitä. En jakamalla jakanut, mutta kun tilanne niin kuin näyttänyt siltä, niin ajattelin, että tälle ihmiselle olisi hyvä antaa tämä motoristiraamattu, Uusi Testamentti ja psalmit. Mutta täällä motoristiraamatun alkulehdillä ja loppulehdillä on myöskin näiden motoristien henkilökohtaisia kertomuksia siitä, kuinka he olivat löytäneet Jeesuksen Kristuksen omana henkilökohtaisena pelastajana ja vapahtajana. Monista kertomuksista ilmenee, että he olivat saaneet nousta alkoholin ja huumemaailman ja rikosten maailman keskeltä Jumalan lapseksi, saaneet kokea vapautuksen. Siis täysin erilainen tausta kuin Paavalilla, mutta niin kuin Paavali, niin kuin nämä motoristitkin, he tarvitsivat pelastuakseen kohdata Jeesuksen Kristuksen. Jos me ajattelemme ihmistä, joka jostain syystä on ajautunut rikosten teille, hänen elämänsä taustat, monet kokemukset saattavat lapsuudesta asti olla sellaiset, että hänen pieni hauras sydämensä, hänen tunnemaailmansa on rikki revitty, jollakin tavalla vammautunut, rikkinäinen. Hän saattaa olla täynnä vihaa, hän saattaa olla täynnä katkeruutta. Hän on voinut alkoholisoitua, joutua syvälle huumeriippuvuuteen, ajautua rikosten teille, pahoinpidelle mahdollisesti ihmisiä ja niin edelleen. Ja sitten hän joutuu vastaamaan teoistaan. Ja jos nyt ajattelemme näin, kun hän joutuu vankilaan, jos ajattelemme näin, että tämä ihminen siellä vankilassa saa sitten kuulla sanoman, tämä ihmeellisen sanoman Jeesuksesta, Kristuksesta, Ja hän haluaa ottaa vastaan Jeesuksen omana pelastajanaan. Siellä hänen puolestaan rukoillaan ja synnit julistetaan anteeksi Jeesuksen sovintoveressä. Ja hän saa tulla siis uskoon Jeesuksen omaksi. Hänen elämänsä muuttuu ja hän alkaa kantamaan tämän kokemuksen kautta sitä toisenlaista hedelmää, hyvää hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan, aivan niin kuin Paavalikin kohdalla tapahtui. Ja nyt tämä usko on tullut päättää anoa armahdusta presidentiltä vapautuakseen vankilasta. Ja ymmärrän, että kun hän on määrätyn ajan istunut tästä vankilatuomiostaan, niin hänellä on mahdollisuus tällaiseen anoa vapautusta vankilatuomiostaan. Ja jos hänellä on hyvät perustelut, suositukset vaikkapa vankilan viranomaisilta, jotka on nähneet tämän muutoksen, ehkä suosituksia vankilapastorilta, ehkä seurakunnalta, joka on käynyt häntä tervehtimästä ja niin edelleen. Ja tapahtuu se sellainen ihme, että hänet armahdetaan. Eli ne rikokset, joista hänet oli tuomittu vankeuteen, annetaan tässä mielessä yhteiskunnan taholta hänelle anteeksi. Se vankiselli, ovi avataan, vankilan portti avataan ja hän astuu ulos. Ja nämä synkät, massiiviset vankilan muurit ei enää häntä pidätä. Ei pidätä, vaan hän on vapaa. Nyt hänen ei tarvitse, tai sanoisinko tarvitsisi, ajatella, jos virkavalta poliisiauto ajaa hänen ohitseen, jokohan lain koura minut jälleen tavoittaa. Hänellä on taskussaan täällä arvovaltainen paperi, minut on armahdettu. Näin on käynyt Jumalan edessä näille motoristeille. He saivat kohdata Jeesuksen Kristuksen. Näin kävi Paavalille ja näin on käynyt myös meille, jotka olemme tulleet uskoon. Olimme sitten pieniä syntisiä tai sitten suurempia rikollisia. Meidät on Jumalan edessä armahdettu. Eli meidät on julistettu syyttömäksi, kun olemme turvautuneet Jeesukseen Kristukseen. Elävä uutinen sanoi sen tämän tapahtuman hyvin selkokielellä toissa korintolaiskirjeessä ja 5.21. Jumala antoi meidän syntimme synnittömän Kristuksen kannettavaksi, että me saisimme Jumalan täyden hyväksynnän. Jumalan täyden hyväksynnän. Syyllisyytemme siis Jumala edessä on pyyhitty pois. Se pimeä asia, mitä siellä onkaan ollut, pimeä vankiselli, se avattiin ja sitä edelleen avataan. Ja sinne loistaa taivaallinen valo, armon aurinko Jeesuksen ristiltä. Saamme Jumalan hyväksynnän, vapauden ja puhtauden Jeesuksen Kristuksen pyhässä sovintoveressä. Ja kun me katsomme nyt tätä lukemaa, niin roomalaiskirjeen 5. lukua ja sitä ensimmäistä jaetta, niin huomaamme tämän. Tässä puhutaan jo vanhurskautetusta ihmisestä. Siis Paavali kirjoittaa tämän jo vanhurskautettuna ihmisenä. Siis uskoon tulleesta ihmisestä sanotaan, koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet. Ja tässä ei ole epäilyksen sija. Oli elämän taustamme mitkä tahansa, niin tässä vain todetaan, että koska siis olemme vanhurskaiksi tulleet. Ja kun Jumala vanhurskauttaa näin ihmisen, tämä vanhurskauttaminenhan on tällainen lakitermi, jota käytettiin, kun ihminen julistettiin syyttömäksi lain edessä, niin tämä vanhurskauttaminen mielestäni se on enemmän kuin armahdetuksi tuleminen. Se on mielestäni monessa rikkoutuneen ja epäonnistuneen ihmisen pääseminen taivaalliseen isään lapseksi. Ajattelen pääsy isän syliin hyväksyttynä ja rakastettuna. Me muistamme Raamatusta sieltä Luukkaan evankeliumin 15. luvusta, siellä jakeessa 20. Kerrotaan kertomus tuhlaaja pojasta, josta mielestäni tulee hyvin esiin Jumalan mielen laatu langennutta kohtaa. Sillä kerrotaan, mutta kun hän, siis tuhlaaja poika, likaisena, haisevana ja rääsyissään, vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti hänet. Juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi. Päästä isän, taivaallisen isän syliin, hyväksyttynä ja rakastettuna, se on mielestäni ihmisen suurin tarve. Kun edelleen katsomme tätä roomalaiskirjeen 5. lukua jaketta 1, niin ensin siis todettiin, koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, ja sitten jatketaan, niin meillä on rauha Jumalan kanssa. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämä rauha Jumalan kanssa, se on todellinen rauha, vaikka elämän olosuhteet tai tunne-elämä viestittäisikin toista. Mehän saatamme joskus menettää sisäisen levon ja sellaisen luottamuksen, jos alamme mittaamaan tätä rauhaa olosuhteilla, jossa me joudumme elämään. Oli ne sitten hetkellisiä elämän kokemuksia tai sitten pitkäjaksoisempia ahdistavia tilanteita. Perheellisellä saattaa olla huolia lapsista. Saattaa olla sairautta kohdallamme. Omaisen kuolema voi järkyttää sisäistä tasapainoa. Taloudelliset tilanteet, uskottomuutta avioliitossa, hylkäämisen kokeminen niin lapsena tai aviopuolisona. Ja tätä listaa voisi varmasti jatkaa. Vaikka on kysymyksessä armosta vanhurskautetusta ihmisestä, niin se saattaa aiheuttaa kuitenkin aika ajoin pelkoa, ahdistusta, ehkä joskus semmoisen syvänkin kriisin. Apostolien teossa siellä luvussa 27 ja kestä 20 kerrotaan Paavalin kokemus, kun hän joutuu olemaan päivän myrskyisellä merellä, tai päiviä myrskyisellä merellä sanotaan, mutta kun ei aurinkoa eikä tähtiä näkynyt moneen päivään, ja kova myrsky painoi, katosi meiltä viimein kaikki pelastuksen toivo. Ja jotain tällaista me saatamme joskus kokea. Myrskyä, pimeyttä, ei aurinkoa, ei tähtiä, ei valon pilkahdusta. Voi tuntua, että tästä emme enää selviä. Mutta olosuhteet ei kuitenkaan muuttanut Paavalin, eikä muuta meidänkään rauhamme ja asemaamme Jumalan edessä, Jumalan lapsena. Hebraiskirjassa, jossa mainitsin alussa, hebraiskirjan kirjoittaja kirjoitti, että se toivo on meillä kuin sielun ankkuri. Se on varma ja se on luja. Ja se ulottuu esiripun sisäpuolelle asti. Se ei päästä meidän ajelehtimaan tunne-elämästämme riippumatta. Se ei päästä meitä ajelehtimaan myrskyn mukana ja tuhoutumaan. Toivon ankkuri pitää meidät lujasti ankkuroituna Jeesukseen vapahtajamme ja hänen rakkauteensa. Silloin ihminen, vaikka siltä ei tuntuisikaan, ei ole vain oman itsensä varassa, eikä toistenkaan avun varassa tai mahdollisesti toisten armottomuuden varassa. Silloin kun kipeisiin asioihin, sellaisiin asioihin, joihin olisi haluttu, se oman mielen mukainen vastaus, mutta sitä ei ole saatu, niin silloin tämä toivon ankkuri on tärkeää, että se on ankkuroitu Kristukseen. Hän voi täyttää silloin sydämen, sillä siinä on kyse todellisesta persoonasta, Jeesuksesta Kristuksessa, joka on läsnä siinä meidän tuskassamme. Hän näkee ja hän tietää. Me tiedämme sen, että maailma on pahan vallassa ja sen hedelmää me näemme jatkuvasti, jos kuljemme silmät avoinna. Tiedämme uskovina, mikä on tämän pahan alkuperä. Jeesus sanoi sen Johanneksen evankeliumissa 10. luvussa ja jakeessa 10 näin. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Näin on ollut ihmiskunnan kohdalla syntiin lankemuksesta lähtien. Paavali luettelee ikävältä kuuluvan, mutta totuudellisen listan, minkälaisia me monet olemme olleet ennen uskoon tuloamme. Ensimmäisessä korintolaiskirjeen 6. luvusta jakeesta 9. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö, ei huorintekijät, ei Jumalan palvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat, ei miehimykset, ei varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat, eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja sitten hän sanoi meille uskoon tulleille, tuommoisia te olitte jotkut teistä, mutta te olette vastaanottaneet peson, eli pesun, ja te olette pyhitetyt. Te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengessä. Vaikka siis olemme tulleet uskoon, niin menneisyyden tapahtumat saattavat joskus ikävänä ikään kuin heijastua sillä tavalla negatiivisesti meidän ajatusmaailmassa, jopa käytöksessämme vielä uskossa ollessammekin. Mutta sekään ei muuta meidän asemaamme Jumalan lapsina. Minulla itselläni ei ole mitään semmoista rankkaa taustaa ennen uskoontuloa. En ole ollut mikään sellainen suuri rikollinen, mutta kuitenkin jonkun asteen omenavaras kuitenkin. Ei ollut mitään huumetaustaa eikä alkoholiriippuvuutta ja niin edelleen. Minulla on paljon hyviä, todella hyviä lapsuuden muistoja ja paljon hyviä muistoja omasta rakkaasta isästäni. Mutta joitakin muistoja, jotka satutti pientä poikaa. Muistan pienenä poikasena, kun isäni korjasi liiterissä perämoottoria. Ja kun olin siinä pihamaalla omissa touhuissani, niin isä käski hakea sieltä kotoa komotin laatikosta ruuvimeisseli. Tämä olisiko ollut jakoava. Ja vaikka kuinka sitä etsi, niin en sitä löytänyt. Ja aikaisemmilta vähän vastaavilta kokemuksista johtuen pelko hiipi mieleen, mitä isä sanoi, kun en sitä löydä. Ja kun jouduin menemään tyhjin käsi isän luo ja sanomaan, en löytänyt, missä lie, niin reaktio isältä oli muutama kirosana ja se sana senkin tollo. Muistan, kuinka itku nousi kurkkuun, mutta sitäkään ei uskaltanut. Vasta kun pääsin yksin sinne nurkan taakse, niin siellä sitten uskallin pahan mielen päästää itkuna ulos. Kokemus oli osoittanut, että isän reaktio saattoi olla pahana päivänä usein kirosana. Ehkä elä vollota tollo. Ja niin edelleen. Muistan sitten, kun hieman suurempana poikana rakensin itselleni leikkilaiva. Sitä hioin ja laittelin ja maalasin ja lopulta sitä uittelin siinä läheisen järven rannalla. Niin se oli minulle rakas ja mieluisa vene ja annoin sille nimeksi tollo. Kun tuli uskoon, vuosien varrella aika ajoin tämä tapahtuma tuli minun mieleeni. Ja ajattelin sitten näin, että ikään kuin pyhä henki, hän vei minut muistoissa lapsuuteeni kokemuksiin, niihin lapsuuden kokemuksiin, jotka oli jotenkin särkenyt ehkä jotain minusta, jotain, joka heijastui minussa ihan niin kuin siihen päivään ja tähänkin päivään. Jonkun asteista pelkoa. Itse tunnon heikkoutta. Siis olin samaistanut poikasena itseni siihen laivaan, vaikka se oli minulle rakas ja olin antanut sille tämän nimen. Tollo. Siis jokainen ihminen tarvitsee hyväksyntää, rakkautta. Pieni tyttö, poika päästä isän, taivaallisen isän syliin hyväksyttynä ja rakastettuna. Meidän Jumalan lapsina ei tarvitsisi enää reagoida rankaisemalla itseämme. Me uskovinamme pääsemme taivaallisen isän syliin. Taivaallisen isän syliin rakastettuna ja hyväksyttynä. On vaan niin, että meidän ihmisten kesken tämä maailma, tässä maailmassa on niin, että hyväksytyksi ja rakastetuksi tuleminen on usein ehdollista. Koemme, että meidät hyväksytään sen mukaan, miten kykenemme täyttämään toisten odotuksia. Moni meistä saattaa kokea tätä jo lapsuuden kodissa, joku koulumaailmassa, työelämässä ja niin edelleen. Mutta Jumalan rakkaus meitä kohtaan on toisenlainen. Sanoisinko sen näin? Jumala ei rakasta sinun ja minun tekoja, vaan hän näkee kaiken jopa tekomme ja koko sen meidän elämämme storin. Hän näkee niiden taakse ja mitä hän siellä sitten näkee. Hän näkee siellä usein pienen, rikkinäisen, ehkä pelokkaan, hauraan, elämän myrskyissä rikkoutuneen ihmisen. Aikoinaan kirkkonumme helluntaiseurakuntaa palvellessani sillä Karmen rukoushuoneella olimme rukouskokouksessa. Ja tuolla sydämme ajatusmaailmassa jotenkin, tai oliko se ilmestys, näin myrskyävään mereen. Vaahtopäät, aallot, jotka löivät rantakivikkoon ja kallioihin. Ja siinä ajattelin siinä rukoushetkessä, että ei kukaan tuolta voi selvitä täysin eheänä. Ja se alkoi puhumaan minulle ihmisistä, jotka ovat hauraita. Ja monet heistä niin moninaisten elämän myrskyjen heiteltävinä tämän maailman karikoilla. Sydämelle nousi myös siinä rukoushetkessä, että elämän kokemukset on voineet tuoda meille myös elämään pimeitä puolia, jota häpeämme, jotka saattavat viedä meistä elämän ilon ja voiman, ikään kuin ne sitovat vielä uskovaakin. Olen sitä mieltä, että ei meidän tarvitse mennä tonkimaan menneisyyttä, mutta olen sitä mieltä, että jos Jumala Pyhän Henkensä kautta tuo asioita menneisyydestä, niin hän tuo niitä esiin sen tähden, että hän haluaa niitä hoitaa ja hän haluaa niitä parantaa. Hän haluaa eheyttää rakasta lastaa. Voimme tuoda niitä hiljaisessa rukouksessa Jumalalle, jos näin joku kokee tänäänkin tässä ehtoolliskokouksessa. Kertoa tuntojamme ja kokemuksiamme, joskus ehkä prosessoida niitä hiljaisuudessa omassa kotona, mutta kuitenkin Jumala edessä, aina kun ne nousee mieleen tai vaivaa meitä. Ehkä joskus sieluhoito on tarpeen. Portti eheytymiseen ja paranemiseen on anteeksianto. Isä, meidän rukouksessahan sanotaan, niin kuin Jeesus opettaa, anna meille meidän syntimme anteeksi. Sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle velallisellemme. Jumalan tahto on, että me annamme anteeksi lähimmäisellemme. Ja jos emme halua antaa anteeksi, niin kyllä se vain vahingoitamme itseämme. Omalla kohdallani en koskaan, en edes silloin, kun en ollut uskossa, niin en muista olleni katkera omalle isälleni. Minulla oli rakas isä, minulla oli hieno isä. Ymmärsin isäni taustat huomioon ottaen, kuinka hän isättömänä yksinäisenä lapsena syntyi tähän maailmaan. Ja ajattelen, että siinä ajassa, jossa hän joutui elämään, se oli rankkaa. Lapsuudessa oli mennyt ehkä jotakin jo rikki, nuorena miehenä, sodan karmeudet kokeneena. Ja kun tulin uskoon, olen kiittänyt isästäni. Olen sitä kiittänyt taivaallista isäni. Ja kaikki olen antanut anteeksi, jos jotakin on ollut anteeksi annettavaa. Ja mikä ihanin kokemus isäni kohdalla oli se, kun poikana sain polvistua yhdessä isäni kanssa isäni sängyn viereen ja julistaa hänen kaikki syntinsä anteeksi annetuiksi ja hänen taivastielle. Seppo Jokinen, joka on Vapaakirkon pastori, terapeutti koulutukseltaan, hän kertoo oman storinsa, kuinka hän vammautui sisäisesti lapsena ja paljolti isänsä väärän käytöksen seurauksena, joka vaikutti hänen elämäänsä jopa niin, että hän syvästi alkoholisoitui ja lopulta joutui itsemurhan partaalle ja yrittikin itsemurhaa. Ja kun hän toipuu, niin siinä prosessissa hän antoi myös omalle isälleen anteeksi. Hän, ehkä pyhä henki, vei hänet näkemään, kuinka hänen isänsä pienenä poikana, hyljättynä orpona, kunnalliskodin käytävällä on itkemässä räkäposkella isänsä ja äitinsä ikävää. Usein vain on niin uskovenakin, että elämä ja myös kivun kohtaaminen ja ajattelen myös se mahdollisuus kivun kautta kasvamiseen, niin meillä on se mahdollisuus yhdessä meitä rakastavan isän Jumalan kanssa. Meillä on mahdollisuus muutokseen, joka voi lähteä tapahtumaan. Harvoin tässä ja nyt, mutta tämän taivasmatkan, mitä teemme täällä ajassa, niin saamme sitä prosessoida tehdä. Vajavaisina, heikkoina, monta kertaa epäonnistumista kokeneena, mutta ymmärrän taivaallisen isän tahdon, että me menemme eteenpäin. Rajan kanssa katsoimme TV:stä sellaista ohjelmaa kuin Inhimillinen tekijä, jossa käsiteltiin paljon meidän ihmisten, muistelen, rikkinäisyyttä. Ja siinä toimittaja kysyy ohjelmassa mukana olevilta naisilta, mitä he haluaisivat sanoa katselijoille ikään kuin loppukommenttina. Ja eräs nainen sanoo, tunnustaa siinä, että hän kokee itsensä hyvin keskeneräiseksi, mutta hän sanoo kuitenkin näin, että hänellä on tällainen motto, rinta rottingilla, kohti uusia nöyryytyksiä. Me saamme turvallisesti mennä eteenpäin meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kanssa. Me saamme tänäänkin käydä tässä pyhässä hetkessä. Me saamme käydä, emme ole vain toinen toistemme, vaan tämä ihmeellinen salaisuus, hän, Jeesus Kristus, pyhä henkensä kautta on täällä meidän keskellämme. Hän haluaa palvella meitä. Kun me julistamme yhteyttä toinen toisillemme, julistamme verenvoimaa tai annamme sen maljan viinin toisillemme ja julistamme yhteyttä Kristukseen, julistamme yhteyttä toinen toisillemme ja samoin leivän. Julistamme tätä yhteyttä toinen toisillemme ja julistamme sitä yhteyttä Kristukseen. Tämä on ihmeellinen armo, ihmeellinen asema, johon Jumala on meidät kutsunut. Ja ajattelen näin, kun me käymme tähän ehtoollispöytään, niin ja kun ehtoollinen on jaettu, niin, ja kuoro varmaan täällä laulaa, niin jos täällä joku kokee, että sinä haluat tulla esiin, niin täällä me voidaan palvella toinen toisiaan. Älä lähde, jos sinä koet sydämessäsi, että Jumala on sinulle puhunut ja sinä haluaisit tulla. Tai sitten prosessoit siellä sitä itse, sillä penkissäsi, missä istut. Nämä oli ne ajatukset, joita sydämellä oli tähän hetkeen. Ja nyt me voimme käydä tähän ehtoollishetkeen. Olen pyytänyt, että Tolvasen Markku ja Atrason Pekka tulevat siunaamaan leivän ja viini, mutta luen tässä nämä ehtoollisen asettamissanat. Meillähän seurakunnassa on sellainen käytäntö, että tämmöinen niin sanotun avoin ehtoollinen, joka kuitenkin on tarkoitettu niille, jotka ovat uskossa Jeesukseen Kristukseen, jotka ovat ottaneet Jeesuksen vastaan omana pelastajana ja vapahtajana. Voit osallistua tähän leivänmurtotilaisuuteen. Sinä, joka et ole vielä uskossa, niin tee se hyvä päätös ja anna tänään elämäsi Jeesukselle Kristukselle. Muuten anna tämä leivä ja viini mennä ohi. Jeesuksen nimessä. Joko tässä vaiheessa noustaan ylös.